Mae'n debyg bod rhan mwyaf yna chi wedi clywed am y sgandal sy'n cael lot o sylw ar hyn o bryd. Y sgandal am y swyddfa bost a'r anghyfiawnder difrifol bod na gannoedd o bobl oedd yn gweithio i swyddfa'r post wedi cael i cosbi a'i carcharu achos bod na wall wedi bod mewn system gyfrifiadurol. Mae wedi cael sylw eang iawn iawn ar cyfryngau dros yr wythnos dwytha, a mae yna ddrama wedi cael ei chyhoeddi yn egluro peth o'r hanes. Ac yn sgil hynny, mae yna ymchwiliad cyhoeddus, mae'n debyg, yn mynd ymlaen ar hyn y bryd. Ac fel pob ymchwiliad cyhoeddus, be maen nhw'n drio wneud ydy trio gweithio allan be na ddigwydd go iawn. Be ydy'r union ffeithiau na ddigwydd yn yr hanes yma, a trio dysgu gwersi ohono fo. Ac wrth i ni fyfyrio cyn dod at Fwrdd y Cymun ar hanes y swper ola, dwi eisiau i ni wneud rhyw fath efo'n gilydd. Dwi eisiau i ni ystyried be ddigwyddodd yn ystafell honno yn ystod y swper ola, a be mae yr hyn ddigwyddodd yn fanno ymhlith Iesu a'i ddisgyblion, be mae o'n ei ddysgu i chi a fi heddiw. Achos pan ydyn ni'n dod at Fwrdd y Cymun, mae o'i fod yn rhywbeth bywiol yn dydy. Nid defod wag ydy dod at Fwrdd y Cymun i'r Cristion, ond cymundeb ar Duw byw yn Iesu Grist. Ac felly, da ni yn gofyn bod yr Ysbryd Glân yn cynorthwyo ni i wybod be ddigwyddodd yn y swper ola a pa wersi sy'n na i ni fel Cristnogion heddiw i'w ddysgu. I ddechrau, dwi eisiau i ni sylwi hyn. Pan ddaeth y disgyblion at ei gilydd yn y swper ola, mi oedden nhw'n bobl go iawn yn dod o gwmpas bwrdd go iawn i fita bwyd hefo'i gilydd. Mae'n allai bod chi'n meddwl, mae hynna'r peth mwyaf syml wyt ti'n rhoi di ddeud, Rodri Glyn. Ond mae o'n bwysig. Mae'n bwysig i ni gofio na pobl fel chi a fi oedd y disgyblion. A pan ddoffen nhw at ei gilydd, mi oedden nhw'n gwneud rhywbeth yr oedden nhw wedi wneud o'r blaen. Mi oedden nhw'n dathlu swper y Pasg. Oedd yn arferiad blynyddol i'r Iddewon. Fel yr ydyn ni wedi arfer mynd i bartis penblwydd, neu fel yr ydyn ni wedi arfer cael cinio dolig hefo gwahanol bobl, mae o'n arferiad, ond eto mae o'n special, felly i'r Iddewon. Mi oedden nhw'n dathlu swper y Pasg, ond mi oedden nhw'n gwneud hynny fel pobl gymysg. Ella bod yna rei ohonyn nhw wedi cael salwch. Ella bod yna rei ohonyn nhw yn edrych ymlaen at gael swper y Pasg hefo'r arglwydd Iesu. Rhai eraill ohonyn nhw'n bryderus. Wan yr heswm pam ydw i'n pwysleisio hyn ydy mae o'n gysylltiad pwysig wrth i ni feddwl am ddod at Fwrdd y Cymun yn nes ymlaen. Da ni yn mynd i ddod yn gymysg, yn byw bywydau go iawn. Rhai ohonyn ni wedi cael wythnos dda, rhai ohonyn ni wedi cael wythnos erchyll. Rhai ohonyn ni yn teimlo bywyd a syched am Dduw yn llawn o fwynhad profi'r Ysbryd Glân ar waith ohonyn ni. Rhai ohonyn ni'n stryglo yn ddifrifol, yn teimlo'n oer, yn llawn am heiaeth neu ofna. Ond felly oedd y disgyblion, ac mi oedden nhw'n dod i'r swper lle oedd na rhywbeth amlwg iawn iawn yn digwydd. Pryd oedd hi? Dydd Calan oedd hi? Ia, dydd Calan oedd hi. A nath gweno fi benderfynu bod yr amser wedi dod i glirio'r stydi. Mae'n allai bych chi'n meddwl, wel, ti'n wedi bod yn y stydi na'n hir iawn, achos ti'n ond wedi byw yma'n gor ys rhai misoedd, ond oedd o ddigon i ddeud llanast. Ac y bod yn onest efo chi, ond yr rhai bagiau yn llawn o nid y tŷ dwythau ni symud, ond y tŷ cyn hynny, jyst i cael ei symud o stafall i stafall, achos bod gennau ddim amser i clirio nhw, ond mi gafon ni clear out o bob peth. Pob pentwr ar y ddesg, pob bag o wedi cael ei daflu i'r gornel. A sortio nhw, mynd trwyddyn nhw, beth sy'n eisiau gadw, lle mae eisiau i roi nhw fel bod ni'n cofio lle fyddan nhw'n y dyfodol. Ac un o'r pethau oedd wedi cael ei daflu i le i le, oedd dyddiadur 2020. A dyma Gwenon i'n godi fo ac yn deud, cadw? A nes i ddeud, na, dwi'n mynd cadw dyddiadur. Ond jyst dyddiadur gwaith o, mae'n siŵr bod o'n eitha diflas, cyfarfod o fa yma, pregethu fa yma, jyst llwyth o ddyddiadau ag amseroedd. A nath Gwenon ddeud, 2020 cadw fo. Pam? 2020 yn flwyddyn, a sy'n eisiau fi ddeud, yn flwyddyn hefo cwmwl dros fo. Yn flwyddyn arbennig, a da ni gyd yn gwybod pam, dwi'n gorfod deud, mi fysa be o'n i'n neud yn 2020 yn dra gwahanol i unrhyw flwyddyn arall. A mi fyddwn ni yn cofio hynny am byth yn byddwn. Mi fydd o yn gwmwl dros 2020-2021 hyd y byddwn ni'n byw. Mi fyddwn ni'n cael yn atgoffa, o ia, mi nath hynna ddigwydd yn do. I'r disgyblion ac i'r arglwydd Iesu, mi oedden nhw'n dod i rywbeth, ac os liciwch chi y cwmwl dros be oedden nhw'n wneud, oedd y Pasg. Mae'n eto, cofiwch, nid y Pasg yr ydyn ni'n meddwl amdano fo, sef Iesu Grist yn marw ar y groes, i ddewon oedden nhw, felly'r Pasg iddyn nhw oedd yr Exodus ynddo. Mi oedden nhw yna yn gwledda ac yn cael eu atgoffa o Dduw wedi i rhyddhau nhw fel cenedl o'r aifft. Felly mi oedd pob peth o gwmpas y pryd yna yn deud wrthyn nhw am edrach yn ôl at ffyddlondeb a daioni Duw tuag atyn nhw fel i bobl. A pan da ni'n dod at Fwrdd y Cymun, da ni'n gwneud rhywbeth tebyg. Da ni'n dod a da ni yn amlwg yn cael yn cymell i edrach yn ôl. A mae gynnon ni'r fraint fel Cristnogion o edrach yn ôl at hanes yr Exodus, ia, achos yn ysbrydol maen nhw'n gyndeidiau i ni, ond da ni wrth gwrs yn uniongyrchol yn edrach yn ôl at groes Calfaria. Ac yn gweld lle nath daioni a ffyddlondeb a chariad Duw gael ei ddangos mor eglur i ni. Er bod ni'n mynd i heiddi fo. Er bod ni yn naturiol yn gwrthwynebu gras a daioni Duw, mae edrach yn ôl at groes Calfaria wrth Fwrdd y Cymun yn amlygu ni natur y Duw sydd wedi dod i'n byd ni yn Iesu Grist. Be sy'n digwydd o gwmpas y bwrdd? Mae yna fita, mae yna yfad, mae yna gofio. Ac i ni, pan fyddwn ni'n cymryd y bara ar gwyn, mi da ni yn gorfforol, yn bwyta ac yn yfed, a fel dwi wedi dweud o blaen, cofiwch, mae o'n fara di glwtyn ac yn wyn heb alcohol. Ond dwi'n deud hynny achos dim sbio anyn nhw fyddwn ni. Fyddwn ni yn ei cymryd nhw. Mae o'n weithred gorfforol o fwyta. Sydd yn atgoffa ni o reality y swper ola. Pobl go iawn yn bita bwyd go iawn yn cofio digwyddiadau go iawn. Lle mae Duw wedi dod mewn i hanes a newid pethau. A mae hynny'n bwysig i ni. Achos mae'n hawdd i'n ffydd ni fod yn o'r ddeallusol yn bethau da ni'n meddwl amdano fo yn hytrach na bod o'n reality gwirioneddol ysbrydol i ni rŵan. Bod Iesu Grist a'i gariad yn effeithio ar yn bywydau ni rŵan achos dyna pam mae wedi dod i'r byd i'n hachub ni. Nid yn ddamcaniaethol, nid theori ydy Cristnogaeth, ond perthynas fywiol hefo'r un sydd wedi rhoi ei hun i farw ar y groes yn ein lle ni. Meddyliwch bod yr disgyblion yma o gwmpas y bwrdd hefo Iesu. Rhai ohonyn nhw yn mynd i wadu fo. Wel, un ohonyn nhw yn mynd i wadu fo. Rhai eraill yn mynd i ddianc munud cafodd o i arestio. Mae Iesu hyd yn oed yn deud yn ydy un ohonyn nhw yn mynd i fradychu fo. I gyd ohonyn nhw wedi bod hefo Iesu Grist, i gyd ohonyn nhw wedi gwrando ar y ddysgeidiaeth Iesu Grist. A da ni'n mynd i roed un o adnodau sydd yn amlygu ddysgeidiaeth Iesu Grist i fyny ar y sgrin o Matthew 22. A meddwlwch bod nhw'n istana a maen nhw wedi clywed Iesu Grist yn crynhoi y gyfraith yn deud y geiriau yma. A be am i ni ddarllen yr adnodau yma hefo'n gilydd? Geiriau enwog Iesu Grist. Car yr arglwydd dy ddiw a tholl galon ac a tholl enaid ac a tholl feddwl. Dyma'r gorchymyn cyntaf a'r pwysicaf ac mae'r ail yn debyg iddo car dy gymydog fel ti dy hun. Pan dych chi'n clywed neu'n darllen y geiriau yna, be dych chi'n feddwl? Dych chi'n meddwl am berffeithrwydd? Pwy ydy Iesu Grist? A swn i'n tybio bod chi'n meddwl am yn anperffeithrwydd, yn amherffeithrwydd ni, yn methiant ni. Achos er bod ni'n gwybod bod ni fod i garu yr arglwydd ein Duw a'n holl galon, a'n holl enaid ac a'n holl feddwl, da ni'n gwybod bod ni'n methu gwneud hynny. Bod ni'n trio yn gorau weithiau, a da ni'n methu. A da ni'n gwybod bod ni fod i garu'n cymydog, a da ni hefyd yn gwybod sut da ni'n trin pobl eraill. Dwch ni fod yn onas, da ni'n gwybod sut da ni'n trin y bobl da ni wir yn ei caru, a weithiau mae o'n gywilyddus. Felly fel y disgyblion, da ni'n dod at y bwrdd Iesu Grist yn cael yn atgoffa o be mae o wedi wneud, ond hefyd yn cael yn atgoffa o be da ni wedi fethu wneud. Y ffyrdd gwahanol da ni wedi syrthio'n brin o'r nod yr ydy ni ddim yn heiddi unrhyw ddaioni gan Dduw, ond yn wir o ran cyfiawnder yn heiddi gosbo am yn gwrthryfel, am yn casineb, am y gweithredoedd neu am y diffyg gweithredoedd sydd yn amlygu yn pechod ni. Ond eto mae Iesu yna hefo nhw. A mae Iesu wrth gymryd y bara a'r gwin yn cyfeirio at rhywbeth mae o'n mynd i wneud sydd yn mynd i ddod ag atab i'r rhwyg sydd wedi digwydd rhwngtha ni a Duw trwy'n pechod ni. Felly wrth i ni ddod at fwrdd y cymun, mi ydym ni'n cael yn annog i wneud yr un fath ac roedd y disgyblion yn cael ei annog i wneud. Cofio i ddechrau gychwyn. Cofio arwydd o cad be mae Duw wedi wneud drosta ni yn ei fab Iesu Grist. Holi yn hunin. Ydym ni'n bod yn onest am pwy ydym ni. Ydym ni wedi cydnabod ger bron Duw nad ydy pob peth yn iawn yn ein bywydau ni. Yn ymwneud â'n gilydd, heb sôn am yn ymwneud ni ag o. Ydym ni yn barod i ddod at fwrdd y cymun, nid yn smalio bod pob peth yn iawn, ond yn dod fel ag yr ydym ni. Yn dod fel ag yr ydym ni ac yn sylweddoli bod be mae Iesu Grist wedi wneud yn rhodd i ni yr ydym ni i dderbyn trwy ffydd. Felly peth cynta, ydym ni i feddwl amdano fo ydy bod ni yn dod at fwrdd Iesu Grist fel ag yr ydym ni. I fyfyrio'r be mae o wedi wneud a sut mae hynny yn atab yr angen mawr sgynno ni fel pechaduriaid yn ein bywydau ni. Yn ail, yn ein darlleniad ni yn gynharach, mi sylwa ni bod Iesu Grist yn naturiol wrth fod yn swper y pasg yn edrych yn ôl, ond mi oedd Iesu Grist hefyd yn annog y disgyblion i edrych ymlaen. Ar ych chi sylwi? Ddwy waith mae o yn deud am y deyrnas sydd i ddod. Os oes gennych chi feiblau, gallwch chi edrych efo fi Luc 22 adnoda 16 ac 18. Adnod 15 i ddechrau. Meddai Iesu wrthynt, mor dair y bym yn dyheu am gael bwyta gwledd y pas gwn gyda chwi cyn i mi ddioddef, oherwydd rwy'n dweud wrthych, ni fwytaf hi byth, hyd nes y cyflawnir hi yn hirnas Dduw. Derbyniodd gwpan ac wedi diolch meddai, cymerwch hwn a rhannwch ef ymhlith i'ch gilydd, oherwydd rwy'n dweud wrthych, na dyfaf o hyn allan o ffrwyth y wynwydden hyd nes y daw teirnas Dduw. Felly, maen nhw'n edrych yn ôl at ffyddlondeb Duw, a maen nhw'n edrych ymlaen at gyflawniad teirnas Dduw yn yr adnodau yma. Da ni'n meddwl, o, chydig bach yn rhyfedd, be da ni'n neud ohonyn nhw. Mae Iesu'n gorfodi'r disgyblion i sylweddoli, ond mae yna rhywbeth gwell yn mynd i ddod. Dwi'n mynd i ddiodda, ond wedyn mae teirnas ddiw yn mynd i ddod yn ei gyflawnder, a mae yna sôn am fita ac yfad yn heirnas ddiw, yn does? Ond be mae Iesu yn ei wneud yn fama ydy portreadu be mae datsgyddiad yn sôn amdano fo fel y wledd fydd yn dod, gwledd briodas yr oen. Mae datsgyddiad 19 yn disgrifio i ni. Ar ôl Iesu ddod yn ôl, pan fydd pob peth wedi cael ei osod mewn trefn, mae yna yn mynd i ddod teirnas ddiw yn ei holl gyflawnder. Ac mae'n cael ei ddisgrifio fel gwledd briodas yr oen, lle da ni, y briodfech, yr eglwys, yn cael dod at y priodfab Iesu Grist. A mae yna ddathlu a mae yna lawenhau, achos mae'r rhwyg sydd yna, oherwydd yn pechod ni, wedi cael ei adfer, ac mae'r cyfnod newydd o deyrnas ddiw am byth yn golygu ddathlu di ben draw. Ond meddyliwch be mae hynny'n ddysgu i ni. Pan da ni'n dod at Fwrdd y Cymun, da ni'n edrych yn ôl at y groes, ond da ni hefyd yn obeithiol yn gallu edrych ymlaen at deyrnas ddiw. Teyrnas ddiw yr ydy ni wedi profio honi hi'n barod wrth i ni gredu, ond teyrnas ddiw y byddwn ni trwy ffydd yn cael bod yn rhan ohoni hi yn ei gyflawnder ar ddiwedd amser. Pan fydd yna nef newydd a deiar newydd. Felly wrth i ni fita a gyfad, mae o chydig bach fel tamad i aros pryd yn dydy. Oedden ni chwarae gêm efo'r ieuenctid nos Wener? Nos Wener. Ac na i ddim egluro'r gêm yn llawn, ond un o'r pethau oedden ni gorau wneud oedd o'na gwestiwn ac y pawb yn gorau rhoi yr atab oedden nhw'n tybio fysa fwyaf cyffredin. Ac un o'r cwestiynau oedd pa gwrs mewn pryd bwyd sydd fwyaf poblogaeth. Starter, main meal neu pwdin. Yr atab oedd, byddwch chi fel? Pwdin oedd yr atab. Ond, pan dach chi'n meddwl am wahanol gyrsia mewn pryd bwyd, mae'r starter, ydy'r gair starter yn Saesneg ddim yn help garw yn hyn o beth, ond os dach chi'n galw fo'n aperitif neu tamad i aros pryd, mae o yn ffordd wych i ni feddwl be da ni'n neud pan da ni'n dod at y cymun. Mae o yn flas bach i ni o'r cyflawnder y byddwn ni'n gael yn nes ymlaen yn heirnas ddiw. Da ni'n cael bod hefo'r arglwydd Iesu yn cael mwynhau i bresenoldeb o hefo pobl ddiw. Ond mae'r holl bethau negyddol, drygionus, syrthiedig yr ydy ni yn ei brofi yn ein bywyd ni rŵan wedi cael i symud o'r neilltu trwy fuddugoliaeth Iesu Grist. Wan, mi oeddwn ni'n darllen yn gynharach ond oeddwn gorchymyn mawr Iesu i ni garu Duw ac ar ein cymydog. A bod ni'n cydnabod bod ni yn ein pechod yn methu gwneud hynny. Ond wrth i ni ddod at Fwrdd y Cymun a cael yn annog i edrych ymlaen i deyrnas Duw, mae gennym ni'r gobaith o sut byddwn ni pan fyddwn ni'n cael gweld Iesu fel ag y mae o. Pan mae'r holl bethau siomedig rhwystredig yna wedi mynd. A dwi'ch chi ni ddarllen, sori, mae hwn yn ddarn chydig bach yn hirach. Ond mi ddarllenwn ni y disgrifiad sy'n cael ei roed i ni yn datsgyddiad 21 o adnod 2 i ddiwedd adnod 4. A gwelais y ddinas sanctaidd, gwych chi ddarllen hefo fi. A gwelais y ddinas sanctaidd, Jerusalem newydd yn disgyn o'r nef oddi wrth Dduw. Wedi ei pharatoi fel priodferch wedi ei thecau i'w gŵr. Clywais lais uchel o'r orsedd yn dweud, wele, y mae preswylfa Duw gyda'r ddynoliaeth. Bydd ef yn preswylio gyda hwy, byddant hwy yn bobloedd iddo ef, a bydd Duw ei hun gyda hwy yn Dduw iddynt. Fesych bob deigryn o'i llygaid hwy, ac ni bydd marwolaeth mwyach, na galar, na llefain, na ffoen. Y mae'r pethau cyntaf wedi mynd heibio. Pa mor odidog ydy'r disgrifiad yna. Ond dwi'n siŵr beth yna lot o bobl sydd ella yn llawn amheuon ac ddim am gredu yn deud too good to be true. Ond mae o yngau'r Duw i ni. A mae Iesu Grist yn y swper ola yn cyfeirio at y reality yma wrth i ddisgyblion ac yn deud dyna pam dwi'n diodda, dyna pen draw be dwi'n mynd i wneud. Ac wrth i ni gael yn gwahodd i gredu'n Iesu Grist, hwn ydy reality da ni'n cael yn gwahodd i fod yn rhan ohono fo. Felly wrth i ni ddod at Fwrdd y Cymun, da ni'n edrych yn ôl at aberth Iesu Grist, wrth gwrs yn bod ni, ac at ffyddlondeb rhyfeddol Duw. Da ni'n cydnabod yn pechod yn hyn, ond da ni'n edrych ymlaen at be sydd i ddod. A dwi eisiau pwysleisio hynny bore yma. Os da chi'n stryglo, os ydy pechod neu cael eich brifo gan rywun a bod chi yn y cyfnod tywyll yna, cofiwch beth mae'r Beibl yn ddeud. Os da ni yng Nghrist dros dro yn unig mae o, a mae gennym ni dragwyddoldeb bendigedig o'n blaenau ni achos be mae Iesu Grist wedi wneud. A mae o i fod yn anogaeth ac yn gysur ac yn obaith i ni feddwl am hynny. Meddyliwch amdano fo yn o'ch diodd efaint achos oedd Iesu Grist isio'n pwyntio ni mlaen a deud dyna pam dwi wedi dod. I roed yr rhodd hyfryd hwnna i chi er bod chi'n mynd i heiddi fo. Da ni'n dod at y bwr fel ydy ni. Da ni'n cofio, da ni'n edrych ymlaen ac yna yn ola. Da ni'n ymddiried yn Iesu Grist i hun. Cymerodd Iesu fara ac wedi diolch fe'i torrodd a'i roi iddynt gan ddweud. Hwn yw fy nghorff sy'n cael ei roi er eich mwyn chwi. Gwnewch hyn er cof amdanof. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i sy'n cael ei dywallt er eich mwyn chwi. Da ni'n dod at Fwrdd y Cymun a mae cariad a gras Duw yn Iesu Grist yn gorlifo yn dydy. Mae o di mynd i'r groes er yn mwyn ni, drosom ni oedd yr hen gyfieithiad. Mae o'n ddi bechod, mae o yn sanctaidd ac yn disgleirio yn ei burdeb. Da ni ddim. Ond mae o'n fodlon cymryd y gosb drosom ni. Gadael i'w gorff gael ei ddarnio, caniatau i waed lifo er yn mwyn ni. Achos bod gennym o'r fath feddwl ohono ni. Y fath gariad rhyfeddol tuag ato ni. A mae eisiau i ni wybod hynny. Mae eisiau i ni ddiolch am hynny a gadael i'r cariad yna ddod i mewn i'n bywyd ni trwy ffydd yn sgil gwaith yr Ysbryd Glân i draws newid yn bywyd ni fel Cristnogion. Fel bod pobl eraill yn profi cariad Duw trwy'r ffordd da ni'n ei trin nhw. Trwy'r ffordd yr ydyn ni'n siarad efo nhw am y cariad rhyfeddol yr ydyn ni wedi dderbyn. Mae Iesu'n dweud, dwi wedi gwneud hyn drosto chi. Ydych chi'n mynd i gofio amdano, a da ni'n gobeithio byddwn ni'n gwneud wrth i ni ddod at Fwrdd y Cymun. Ond yda ni hefyd yn mynd i ymateb mewn ffydd a rhoi yn hyn i'n llwyr i'r arglwydd Iesu. Os hwnnw di'r cam cynta bob tro ynda. Deud, dwi ar fai, dwi angen Iesu er mwyn cael maddeiant, er mwyn profi cariad, er mwyn dod i'r berthynas dragwyddol honno hefo Duw. Ydych chi'n ddarllen, ond dwi'n gaddo, ond i'r adnod ola, dwi'n mynd i ofyn i chi ddarllen. Ond adnod sydd yn cynnwys yr un elfen o drosom ni yn disgrifio aberth Iesu Grist. Rhoddodd ef ei hun drosom ni i brynu rhyddid i ni oddi wrth bob anghyfraith a'n glanhau ni i fod yn bobl wedi ei neilltuo iddo ef ei hun ac yn llawn sel dros dweithredoedd da. Mae Iesu'n ildio ei fywyd o'i wirfodd er mwyn i ni gael rhyddid, er mwyn i ni gael y glendid sydd ond yn dod trwyddo fo, er mwyn i ni fod yn bobl Dduw, yn blant Dduw, sydd yn amlygu hynny wrth i ni fyw yn bywydau yn dangos gweithredoedd da. Yn gorffan efo hyn, mae yna raglen wedi bod ar tledu dros misoedd cyn Dolig. Ac os ydych chi ddim yn licio uchelder, uchder, mae'n raglen i chi osgoi, achos ei henw hi ar Channel 4 oedd Don't Look Down. Ac os oes yna rhain chi'n gyfarwydd â'r raglen yma, lot o enwogion ac oedden nhw'n cael sialens i godi pres ar gyfer elusenna cancer. A'r sialens oedd cerddad ar weiran gan troedfad uwchben stadiwm yn Llundain. Ac mae'r rhaglen yn dangos yr hyfforddiant oedden nhw'n cael cyn hynny. Ond dwi'n gwybod, achos dwi'n digwylio pob un ohonyn nhw, jyst clipiau bach dwi wedi weld. Ond mae'n edrych i fi fel bod nhw wedi dewis y celebrities oedd yn barod o fy uchder. Achos mae'r criw, os welwch chi glipiau'r rhaglen, maen nhw wedi cael eu parlysu mewn ofn yn gorfod gwneud bungee jumps ac ar ryw gawell yn hwngian uwch ben dibyn y felly. A dych chi'n gweld clipiau o'r bobl druan yma ar linynna sydd ddim yn edrych yn gry iawn yn trio cerddad. A dych chi'n meddwl, be mae hwnna'n ddangos? Wel, gyntaf mae'n dangos i dewrder nhw achos bod nhw eisiau codi pres, ond yn y pen draw, nid faint o ffydd oedd gen nhw oedd yn gwneud gwahaniaeth i oedden nhw'n cyflawni y dasg neu oedden nhw'n ddiogel. Achos os welwch chi y rhaglen, mae yna rei ohonyn nhw yn gwneud y daith dros y weiran uchel, a maen nhw'n llithro. Ond, diolch byth, mae gen nhw harnes, a mae'r harnes yn ei dal nhw. Ac eraill a bod nhw wedi mentro yn ei nerthu hynny'n, pa mor gry oedd yr harnes sydd wedi bod yn allweddol i ydy nhw'n cael i diogelu yn y pen draw yn gwneud y peth perig yma. Pan da ni'n dod at fwrdd y cymun, mae rhaid ni beidio meddwl na cwestiwn o pa mor fawr ydy'n ffydd ni ydy o. Y cwestiwn pwysig ydy, pa mor gry ydy Iesu Grist? Ac ydy'r hyn mae oed i ddarparu drosta ni trwy groesoiliad a'r atgyfodiad yn ddigon i'n cadw ni, i'n iachau ni, i'n traws newid ni. Ac atab y Beibl yn ddig am syniol yn dimaio. Ella bod yn ffydd ni yn teimlo'n simsan ofnadwy. Ond os ydy ni wedi trystio ni Iesu Grist, diolch pa mor simsan ydy'n ffydd ni, mae afal o yna ni'n hen ddigon cadarn. Ac felly dowch. Fel ag yr ydych chi, yn trystio'n Iesu Grist, yn edifarhau am yn pechoda, nid yn poeni ydy'n ffydd i ddigon cry, ond yn ildio i'r arglwydd Iesu yn trystio mae o ddigon cry a chadarn i ni o gelu fi. A mae'r hyn mae o wedi wneud un waith am byth yn mynd i olygu os ydy'n ni yng Nghrist y cawn i brofi yr etifeddiaeth yna, nad os na neb na dim yn gallu dinistrio na'i difrodi hi. Ond dwi'n mynd i roed munud bach dawel i ni cyn dod at fwrdd y cymun, i ni fyfyrio ar beth da ni wedi glwad. Ella bod chi eisiau gweddio yn dawel am gymorth yr ysbryd glân. Mi fyddwn ni yn canu emyn ac yna mi ddown ni at y cymun i gyd fwyta ac i gyd yfed. Ond munud bach dawel i ddechrau.